ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საღამოშვიდობის ძვირფას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის პროგრამას. დაიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ გაგაცნობთ მოკლედ უმთავრეს ამბებს. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს სტრასბურგში ევროპის პარლამენტში სიტყვით გამოვიდა. ბრიუსელში ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირსა და სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებს შორის. ერაყში გაიტაცეს ერაყის განათლების სამინისტროსთან არსებული კვლევითი ინსტიტუტის 100-ზე მეტი თანამშრომელი. გერმანიის ქალაქ კარლსრუეში ამერიკელ და გერმანელ ვექილთა ჯგუფმა პროკურატურაში შეიტანა სარჩელი შეერთებული შტატების გადამდგარი თავდაცვის მინისტრის დონალდ რამსფელდის წინააღმდეგ. ეს იყო უმთავრესი ამბები მოკლედ. ახლა ბიძინა რამიშვილი ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ.
საღამომშვიდობის. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს სტრასბურგში ევროპის პარლამენტში გამოვიდა სიტყვით. სააკაშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მზადყოფნა რუსეთთან ორმხრივი დიალოგის დაწყების თაობაზე. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, მას არ სურს ევროპარლამენტის ტრიბუნა რუსეთსა და საქართველოს შორის დაძაბულობის შემდგომი გამწვავებისთვის გამოიყენოს. როგორც მან თქვა, ორ ქვეყანას შორის საკმარისი დაძაბულობის ფონზე ახლა დიპლომატიის და განხილვის დროა და იგი მზად არის ნორმალური დიალოგის გზას დაუბრუნდეს. სააკაშვილმა ისაუბრა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდომიანი გზით აღდგენის აუცილებლობაზე.
In many circles Georgia is labeled as provocative state which is trying to restore
ბევრ წრეში საქართველოს არქმევენ პროვოკაციულ სახელმწიფოს რომელიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ძალის გამოყენებით აპირებს კატეგორიულად შემიძლია განგიცხადოთ რომ ეს ასე არ არის ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნები გვაქვს ვინაიდან ვიცით თუ რა არის ომი ვიცით რა მდგომარეობაში არიან ომის მსხვერპლი ადამიანები ისინი ახლაც ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ და ვიცით რომ ომი გამოსავალი არ არის
because We know what war is. We know what victims look like as they reside among our populations today. And we know this cannot be a solution.
სტრასბურგში გამოსვლისას სააკაშვილმა აგრეთვე თქვა, რომ საქართველო რუსეთის გაზში არ გადაიხდის ორმაგ ფასს, რასაც გაზპრომი ითხოვს, ვინაიდან მისი თქმით, რუსეთის მხარის ეს მოთხოვნა პოლიტიკურად არის მოტივირებული. სტრასბურგში გამოსვლისას მიხეილ სააკაშვილმა ისაუბრა აგრეთვე საქართველოს შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე. საქართველოს ხელისუფლებას ძლიერი ოპოზიცია ჯერ კიდევ არ ხავს, განაცხადა სააკაშვილმა. მისი თქმით, ოპოზიციის სისუსტე ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებისთვის საშიშია, რადგან მისი განცხადებით ოპოზიცია ქვეყნის მთავრობის მაკონტროლებელი ორგანოა. ბრიუსელში დღეს ხელი მოაწერეს თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირმა და სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებმა, აზერბაიჯანმა, სომხეთმა და საქართველომ. ევროკავშირის სამ ქვეყანას დამატებით დახმარებას აღმოუჩენს და გააფართოვებს მათთან ეკონომიკურ თანამშრომლობას იმპირობით, თუ კი ისინი ფართო მასშტაბის რეფორმებს გაატარებენ. ევროკომისიის წევრმა ბენიტა ფერერო-ვალდნერმა იმედი გამოთქვა, რომ შეთანხმება ხელს შეუწყობს აფხაზეთის, სამხრეთი ოსეთისა და მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტების მოგვარებას. დღეს ბრიუსელში შემდგარი შეხვედრის კულუარებში სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებს შორის მოლაპარაკებები გაიმართა მთიანი ყარაბაღის პრობლემასთან დაკავშირებით. ერაყში გაიტაცეს ერაყის განათლების სამინისტროსთან არსებული კვლევითი ინსტიტუტის 100-ზე მეტი თანამშრომელი, გატაცებულთა რიცხვი ჯერჯერობით არ არის დაზუსტებული. მოუსმინეთ ერაყის პარლამენტის წარმომადგენელს მაკის. პოლიციის საგანგებო დანიშნულების რაზმის ფორმებში გამოწყობილი ტერორისტების ჯგუფი შეიჭრა განათლების სამინისტროს დირექტორატის შენობაში. მათ თქვეს, რომ მსახურობენ კორუფციასთან ბრძოლის ქვედანაყოფში. ქონდათ ძებნილთა სია, მაგრამ იჭერდნენ ყველას, ვინც კი შეეძლოთ. ხელმძღვანელებს, თანამშრომლებს, თანაშემწეებს, დამლაგებლებს. შენობაში პრაქტიკულად არავინ დარჩენილა. თელმა ოპერაციამ 20 წუთს გასტანა. ჯერჯერობით მომხდარისთვის არც ერთ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას არ აუღია საკუთარ თავზე პასუხისგებლობა. გერმანიის ქალაქ კარლსრუეში ამერიკელ და გერმანელ იურისტთა ჯგუფმა პროკურატურაში შეიტანა სარჩელი შეერთებული შტატების გადამდგარი თავდაცვის მინისტრის დონალდ რამსფელდის წინააღმდეგ. იურისტები წარმოადგენენ ბაღდადის მახლობლად მდებარე ავადსახსენებელი აბუ ღრაიბის ციხის ყოფილი 11 პატიმრისა და გუანტანამოში ამერიკის სამხედრო ბაზაზე დაკავებული ერთი ყოფილი პატიმრის ინტერესებს. რამსფელდსა და შეერთებული შტატების რამდენიმე სხვა ოფიციალურ პირს ბრალი ედებათ იმაში, რომ ტერორიზმში ეჭვმიტანილთა წამების სანქციებს იძლეოდნენ. სარაევოს სამხედრო დანაშაულებათა სასამართლომ ყოფილ ბოსნიელ ჯარისკაცს რადოვან სტანკევიჩს 16 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მუსულმანი ქალების გაუპატიურებისთვის ქალაქ ფოჩაში 1992 წელს ბოსნიის ომის პერიოდში. ეს პირველი სასამართლო საქმეა, რომელიც ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალმა განსახილველად ადგილობრივ სასამართლოს გადასცა ბალკანეთში. ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე, ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ დე ჰუხტი გმობს 12 ნოემბერს სამხრეთ ოსეთში ჩატარებულ არჩევნებს და რეფერენდუმს და აცხადებს, რომ ეუთო ამ ღონისძიებების შედეგებს კონტრპროდუქტიულად მიიჩნევს. დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმი და საპრეზიდენტო არჩევნები სამხრეთი ოსეთის რეგიონში არ უწყობს ხელს კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას, განაცხადა მან. დე ჰუხტის თქმით, ეგრეთ წოდებული არჩევნების ზრდის დაძაბულობას და გაყოფას მაშინ, როცა ქართულ-ოსური კონფლიქტის მხარეებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ მოხდეს სიტუაციის სტაბილიზაცია და მოლაპარაკებების პროცესისკენ დაძვრა. როგორც დე ჰუხტმა აღნიშნა, საერთაშორისო საზოგადოება სამხრეთ ოსეთს საქართველოს განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს და მხარს უჭერს მხარეთა მცდელობებს მოლაპარაკებების გზით მიაღწიონ კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას.
ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები საქართველოსა და მსოფლიოში მომხდარი უმთავრესი მოვლენები. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის პროგრამას. მას რადიო მსმენელებო, მე მინდა დღევანდელი პროგრამის შინაარსი გაგაცნოთ. როგორც ახალ ამბებში უკვე ითქვა, ბრიუსელში საქართველოს ევროკავშირის თანამშრომლობის საბჭოს მე7 სხდომა გაიმართა. იქ ხელი მოაწერეს მნიშვნელოვან დოკუმენტს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძემ ინტერვიუ მოგცა.
შანსები კარგია, ოღონდ რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ შესაძლებლობები არ არის უკიდე განო. ევროკავშირი ბუნებრივია ითვალისწინებს ყველა ფაქტორს, ასე რუსეთის ფაქტორსაც.
დღესვე სტრასბურგში ამის შესახებაც თქვენს შეიტყვეთ. საქართველოს პრეზიდენტი გამოვიდა სიტყვით, რა უთხრა მიხეილ სააკაშვილმა ევროპის კანონმდებლებს, უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ პრეზიდენტის გამოსვლას.
თქვენ დაიცოდეთ, რომ საქართველოს სახე თქვენ ძლიერი და საიმედო პარტნიორი ყავს.
რადიო პროგრამაში საერთაშორისო გამოხმაურების შესახებ ვისაუბრებთ. ეს გამოხმაურება თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაში რეფერენდუმში ეხება. კიდევ ერთი თემა, რომელიც რუსეთთან ურთიერთობაში ეხება, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში ამ ქვეყნის გაერთიანების შემთხვევაში საქართველოს ინტერესებზე ვისაუბრებთ. დღესვე საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც მოისმენთ. სამშაბათია, რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზებთ. მისი თემა დღეს უმაღლესი სასწავლებლების აკრედიტაცია. გაცემის მიწურულს კულტურის სფეროზე ვისაუბრებთ. ქართულმა დრამატურგმა გამარჯვება მოიპოვა რუსეთში.
ძალიან მოგწონს თქვენი პიესა, მაგრამ იქ არის ცოტა ქართული რაღაცები, რაც ცოტა ჩვენთვის გაუგებარია და ეგება უფრო გახსნათ. ეს აი ჩვენი ცნობიერებისაც რო გასაგები იყოს.
პროგრამის ბოლოს საერთაშორისო პოლიტიკის შესახებაც ვისაუბრებთ. ერაყში ამერიკისა და ბრიტანეთის სტრატეგიის შესაძლო ცვლილებებზე ვილაპარაკებთ. პრაღიდან მინდა გითხრათ, რომ გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. დღევანდელ დღეს საქართველოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე, იგივე ითქმის საქართველოს ორ მეზობელ სახელმწიფოებზეც. სამივე ამ ქვეყანამ, საქართველომ, აზერბაიჯანმა და სომხეთმა დღეს ბრიუსელში ხელი მოაწერეს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმებს. გეგმები ინდივიდუალურია, თუმცა სამივე შემთხვევაში ითვალისწინებს ევროკავშირთან ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას და დემოკრატიული რეფორმებისთვის ხელშეწყობას. ევროკავშირი იმედოვნებს, რომ ხელმოწერილი სამოქმედო გეგმები ხელშეუწყობს ეგრეთ წოდებული გაყინული კონფლიქტების მოგვარებას ამ ქვეყნებში. როცა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაზე ლაპარაკობენ, როგორც წესი, იმასაც აღნიშნავენ, რომ მასში მონაწილეობა, თუნდაც სამოქმედო გეგმაზე ხელმოწერა, არ ნიშნავს, რომ ამას ევროკავშირში გაწევრიანება მოხდება. რა გასაკვირია, ამ საკითხს დღესაც შეეხნენ ბრიუსელში, აი რა უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ევროკომისარმა საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ბენიტა ფერერო ვალდნერმა.
The neighborhood policy is not for membership. I have to say that.
სამეზობლო პოლიტიკა გაწევრიანებას არ გულისხმობს. მინდა ამას ხაზი გაუსვა. მაგრამ ამავე დროს ეს დღევანდელი პოლიტიკა და მომავალი სულაც არაა წინასწარ განსაზღვრული. ახლა სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებმა უნდა გამოიყენონ შანსი და ყოველი ხონი იხმარონ, რათა გაიზიარონ ჩვენი გამოცდილება და ცოდნა. ჩვენი სურვილია დავეხმაროთ მათ, ვინაიდან იქ ბევრი რამ უკვე გაკეთდა. ყველაზე იული გზა დაინტერესდა რა მოიმოქმედეს სხვებმა წარმატების მისაღწევად.
What have others done in order to become successful?
ჩვენმა კორესპონდენტებმა, თქვათ რადიოსვენლებო ბრიუსელში მყოფმა კორესპონდენტებმა მოახერხეს ინტერვიუ ჩამოერთვათ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორთან ხავიერ სოლანასთან. ამ საუბრის დროს თემა იყო გაყინული კონფლიქტები და მათ შორის კოსოვოს პრეცედენტი. რამდენად შეიძლება ამ პრეცედენტმა ზემოქმედება მოახდინოს კავკასიის რეგიონების გაყინულ კონფლიქტებზე?
My opinion is that no conflict is equal to the other.
ჩემი აზრით არც ერთი კონფლიქტი არ გავს მეორეს. ყოველ კონფლიქტს აქვს თავისი წარმოშობის ისტორია, განვითარების პროცესი და მოგვარების გზა. თითქმის წარმოუდგენელია, რომ ეს სამივე ელემენტი სხვადასხვა კონფლიქტებში ერთნაირი იყოს. არ შეიძლება კონფლიქტების წარმოშობის მიზეზთა განზოგადება, ისევე როგორც ძალიან ძნელია მოგვარების გზების უნიფიცირება. აქედან გამომდინარე შეცდომა იქნებოდა ერთი მოდელის რამდენიმე კონფლიქტისთვის მორგება გვერდსა. ამ საქმეში კლონირება არ გამოგვადგება.
On the solution of that.
აი ეს უთხრა დღეს ბრიუსელში ხავიერ სოლანამ, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორმა, ჩვენს კორესპონდენტებს, როგორც გვეკითხარით, დღეს იქ ხელი მოაწერეს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმას. თუმცა რადგანაც ამ ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევრო და ატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე, რომელსაც ჩვენ პრაღიდან ტელეფონით დაუკავშირდით და ვთხოვეთ დღევანდელ დღეზე რა მოხდა დღეს და რა იმედები აქვს და რა გეგმები აქვს ხალისთვის, ამაზე ესაუბრა. პირველი შეკითხვა შეეხებოდა ზუსტად ამ სამოქმედო გეგმაში, საქართველოსთვის განკუთვნილ გეგმაში, იმ პუნქტს, რომ პრიორიტეტები, სხვადასხვა საკითხები ერთი შეხედვით ისეა ჩამოწერილი, თითქოს კაციელებო და ისეთ შთაბეჭდილება დარჩენოდა, რომ მთავარი ბოლოსერია ბოლო თავში. მაგრამ გიორგი ბარამიძემ განგვიმარტა.
პრიორიტეტები რაც არის ჩამოყალიბებული, ყველა მნიშვნელოვანია ერთნაირად. რომელი წერია პირველ რიგში და რომელი მეორე რიგში, ეს უფრო ტექნიკური საკითხია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სხვადასხვა სფეროში გვაქვს სხვადასხვა ტიპის პრობლემები და ერთნაირად მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხებზე ვიმუშაოთ, როგორც კონფლიქტების შედოვიანი დარეგულირებაზე, რაც საკმაოდ ცუდად არის ჩამოყალიბებული სამოქმედო გეგმაში, და მეორე მხრივ უკვე სხვა მიმართულებით რეფორმების განხორციელება, რომელიც თავის მხრივ გარკვეულწილად მინდა გითხრათ, ასევე ალბათ დამეთანხმებით ხელშეუწყოს კონფლიქტების შედოვიან დარეგულირებას, რაც ჩვენი ქვეყანა უფრო მიუახლოვდება ევროსტანდარტებს და ეს რა თქმა უნდა ერთი მეორესთან მნიშვნელოვნად გადაჯაჭვული საკითხია. ისევე როგორც ასეთივე დიდი პრიორიტეტია ჩვენთვის ეკონომიკურ სფეროში თანამშრომლობა და შესაძლებლობა ევროკავშირთან ეგრეთ წოდებული თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებისა, რაზეც დღესაც ვისაუბრეთ. ასევე არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი საქართველოსთვისაც და ევროკავშირისთვისაც თანამშრომლობა ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროში და ესე როგორც ასევე მნიშვნელოვანია საკითხები განათლებისა და მეცნიერების და გარემოს დაცვის სფეროში და მე ვფიქრობ ასევე დამეთანხმებით, რომ არანაკლებ საჭირო როტო საკითხი არის ქართველებისთვის ვიზების პროცედურების გამარტივება ევროპის ქვეყნებში შესაძლებლად და ეს აქტუალური თემაა. ბუნებრივია საჭიროა, რომ ხალხს კონდეს საშუალება იმოგზაუროს და ამდენი სიკვდილი არ დახვდეს ვიზების გასაღებად.
ბადმოგია, მინდა გავიხსენო ევროპის კავშირის წარმომადგენლების გამონათქვამები, რამდენიმე ხნის წინ თუ არ ვთები ოქტომბერში სოლანას ნათქვამი, რომელზეც ბევრი იყო შემდეგ კომენტარები და ასე ვთქვათ სხვადასხვანაირად იგებდნენ კონფლიქტებში ევროკავშირის ჩართვის შესახებ. შემდეგ იყო ევროპარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ კი შეიძლება ჩაერთონ და ასე შემდეგ. მინდა გითხოთ, როგორი შანსებია, რომ ევროკავშირი ჩაერთვება კონფლიქტების მოგვარების საქმეში?
შანსები კარგია, ოღონდ რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ შესაძლებლობები არ არის უკიდეგანო. ევროკავშირი ბუნებრივია ითვალისწინებს ყველა ფაქტორს, ასევე რუსეთის ფაქტორსაც და ბუნებრივია ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ერიდება ასეთ დიდ ქვეყანასთან პირდაპირ კონფრონტაციას. ჩვენ არც ურჩევთ ამ კონფრონტაციას და არც არის ეს ჩვენს ინტერესში. ყოველგვარი კონფრონტაციის გარეშე შესაძლებელია ამ საკითხებზე მუშაობა კონსტრუქციულად და იმედი გვაქვს რომ ამას ექნება სწორედ ადგილი ევროკავშირის უკვე აქვს განსაზღვრული რომ და ეს სწორედ სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმაშიც არის დაფიქსირებული რომ უფრო აქტიური როლი ჩამაშოს ამ კუთხით და ჩაერთოს და კონკრეტულად ეს როგორ მოხდება ეს უკვე სხვა საკითხია მოლაპარაკებების საკითხია საერთოდ ასე ვთქვათ პოლიტიკური ვითარების საკითხია და მასზე იქნება დამოკიდებული რამდენად აქტიურად და ღმათ იქნება ევროკავშირი ჩართული მაგრამ რო ჩართული იქნება ეს ნამდვილად ასე არის და იმასაც ხედავ ჩვენ რომ ცოტა ხნის წინ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის სამხრეთ კავკასიაში მანდატი გაფართოვდა დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე რომ ეს მანდატი კიდევ უფრო უნდა გაფართოვდეს მათი ფუნქციები გავრცელდეს საზღვრის მონიტორინგზე მათ შორის კონფლიქტების ზონაში ეს არის დინამიური პროცესი ესე გუშინ რა ასე ვთქვათ განცხადებებით ჩვენ მოვისმინეთ აშკარად პროგრესია იმასთან შედარებით გუშინ და დღეს რაც მოვისმინეთ იმასთან შედარებით რასაც ვისმენდი თუნდაც ნახევარი წლის წინ
მინდა გითხოთ რეფერენდუმებთან დაკავშირებით ალტერნატიულიც გამართა რომელზეც აი ამ სხვადასხვა რეაქციაში რომელიც ევროპის კავშირმა ეუთონდა სხვა ორგანიზაციებმა გამოხატეს არაფერია თითქოს ნათქვამი თითქოს რაღაცნაირად უგულებელ ყოფილია რომ ესეთი პრეცედენტიც შედგა იქ გამართა სხვა არჩევნები აი ამასთან დაკავშირებით თუნდაც არაოფიციალურად ხომ არ ქონია საუბარი რომ პრეცედენტი არსებობს იქ არამარტო კოკოეთია პრეზიდენტი არამედ სხვა პრეზიდენტიც არსებობს და სხვა ასე ვთქვათ სამხრეთი ოსეთიც არსებობს
ну ეს ყველასათვის ცნობილია რომ ისე არ არის საქმე როგორც უნდა წარმოაჩინოს კოკოიც და მის ნაირებს და მის მხარდამჭერებს კრემლში და ამაზე აქ საუბარი არ თქი არის მნიშვნელოვნად გუშინდელ განცხადებაში ფინეთმა როგორც ევროკავშირის პრეზიდენტმა ქვეყანამ დაგმო ეს ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი და ეგრეთ წოდებული არჩევნები და გამოხატა პოზიცია რომ ამგვარი ქმედებები ნამდვილად არ უწყობს ხელს კონფლიქტის შედობიან დარეგულირებას აქ ერთ მნიშვნელოვანი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით ამიტომ აქ რაღაცა ილუზიები ევროკავშირს არ გააჩნია თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა ხაზი გაუსვათ იმას რომ ჩვენც არ უნდა გქონდეს რაიმე ილუზიები ევროკავშირი ძალიან სერიოზულად უწევს ანგარის რუსეთის როლს სწორედ ამიტომა ჩვენი ამოცანა რთული, მაგრამ არა მიუღწეველი და ჩვენ აი დღითი დღე ევროკავშირთან მუშაობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მუშაობით, საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობით, ვახცევთ ნაბიჯ-ნაბიჯ შედეგებს. რა ამას გარკვეული დრო დაჭირდება, დაჭირდება იმისათვის, რომ ჩვენ ეს საკითხები მშვიდობიანად და ცივილიზებულად მოვაგვაროთ.
ეს გახლავთ საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარემიძე, რომელსაც პრაღიდან ჩვენ ბრიუსელში დაუკავშირდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალგაზრდა რადიოსმენელებო, მე მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელშიც ლაპარაკი იქნება იმ რეაქციებზე, რომელიც მოხვა თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩატარებულ რეფერენდუმს. ეკა წამალაშვილი გაგაცნობთ ამ რეაქციებს.
ედუარდ კოკოეთი 12 ნოემბერს ხინვალში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას ზეიმობს. მილოცები მან აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკიდან, დნესისპირეთიდან, მთიანი ყარაბაღიდან და ჩრდილოეთ ოსეთიდან მიიღო.
დარწმუნებული ვარ, თქვენთან ერთად მივაღწევთ იმ მიზანს, რომელიც ერთად დავისახეთ. ჩვენ ვიცხოვრებთ თავისუფალ, დამოუკიდებელ და ერთიან ოსეთში.
ასე მიმართა კოკოეთი ხინვალის ცენტრში შეკრებილ მხარდამჭერებს. 12 ნოემბრის არჩევნებისა და რეფერენდუმის შემდეგ ჩვენი უმთავრესი მიზანი სამხრეთ ოსეთის საერთაშორისო აღიარების მიღწევა, ამბობს ის. თუმცა ამ მიმართულებით კოკოეთის იმედებს მხოლოდ რუსეთი ამართლებს და ისიც მოცემულ მომენტში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადების დონეზე. ლავროვის უწყება მცხინვალში ჩატარებული არჩევნები და რეფერენდუმი ოსი ხალხის თავისუფალი ნების გამოხატულებად შეაფასა. ამჟამად საქმე გვაქვს თავისუფალ და თვითმყოფად სამხრეთ ოსეთთან და ის ფაქტი, რომ საქართველო და დასავლეთის ქვეყნები არ აღიარებენ არჩევნებისა და რეფერენდუმის შედეგებს, თრგუნავს ერს, რომელმაც ხმა თავისუფლებას მისცა. ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მოსკოვში წუხან ცხინვალში ჩატარებული არჩევნების და რეფერენდუმის მნიშვნელობის დაკნინების გამო საქართველოს და დასავლეთის ქვეყნების მხრიდან ერთუში ჩატარებულ ალტერნატიულ არჩევნებს კი შოუს უწოდებენ. იქ თავისუფლებისთვის ხმის მიცემად განიხილავენ პასუხს სარეფერენდუმო შეკითხვაზე, მხარს უჭერთ თუ არა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სტატუსს, კოკუიტის მიერ ორგანიზებული რეფერენდუმის ალტერნატიულ რეფერენდუმზე დასმული შეკითხვის, ქსურთ თუ არა თბილისთან მოლაპარაკების დაწყება საქართველოსთან ერთიანი ფედერალური სახელმწიფო შექმნის თაობაზე არესმით. ორივე არჩევნები არალეგიტიმურია, აღნიშნავენ თბილისში, თუმცა ხაზს უსვამენ იმას, რომ ალტერნატიულმა არჩევნებმა რეგიონის მომავალთან დაკავშირებით ქართული და ოსი მოსახლეობის ასთა სხვადასხვაობა აჩვენა. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლის დავით ბერძენიშვილის აზრით მთავარია საქართველოს ხელისუფლებამ გონივრულად გამოიყენოს სამხრეთ ოსეთში გამოკვეთილი ახალი რეალობა.
თავისთავად ის, რომ ქართული მოსახლეობა და ოსური მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის განწყობილი იმისკენ, რომ საქართველოს შემადგენლობაში იპოვოს საკუთარი სტატუსი და პერსპექტივები მომავალში, ეს კარგია.
მაგრამ მიუყვეთ ისევ გამოხმაურებებს სამხრეთ ოსეთში ჩატარებულ არჩევნებსა და რეფერენდუმთან დაკავშირებით. ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია კოკუიტის მიერ ჩატარებული არჩევნებისა და რეფერენდუმის შედეგებს არ აღიარებს. ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმი და საპრეზიდენტო არჩევნები სამხრეთ ოსეთის რეგიონში ხელს არ უწყობს კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას. საერთაშორისო საზოგადოება სამხრეთ ოსეთს საქართველოს განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევს და მხარს უჭერს მხარეთა მცდელობებს მოლაპარაკებების გზით მიაღწიონ კონფლიქტის მშვიდობიან მოწესრიგებას. ეს უკვე ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის კარალ დე ჰუხტის განცხადება. შეგახსენებთ, რომ მსგავსი შინაარსის განცხადება 12 ნოემბრამდე გაავრცელა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ცხინვალში ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა გამოხატა ევროკავშირმაც. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ანონსმენტ რადიო თავისუფლებას. საფრანგეთის ქალაქ სტრასბურგში ცოტა ხნის წინ, დაახლოებით 2 საათის წინ, დასრულდა ევროპარლამენტის სესია. იქ დეპუტატებს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მიმართა. ამ გამოსვლის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა ევროპარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა, სადაც მას საერთაშორისო მედიის წარმომადგენლებმა არაერთი მწვავე შეკითხვა დაუსვეს. რა საკითხებს შეეხო საქართველოს პრეზიდენტი თავის გამოსვლაში და რა თემებზე იყო პრესკონფერენცია? ამის შესახებ ახლა სალომე ასათიანი გეტყვით, თუმცა ჯერ პრეზიდენტის გამოსვლიდან ის ნაწყვეტი მინდა მოგასმენინოთ, რომელიც მან ქართულ ენაზე წარმოთქვა.
ჩემი ქვეყნის სახელით სურს გამოხატო ჩემი მადლიერება თითოეული თქვენგანის ევროკავშირის, განსაკუთრებით ევროპელი პარლამენტარების მიმართ, რომელიც მუდმივად გვერდზე გვითხარხართ. ევროპა ყოველთვის იყო მრავალი პატარა და დიდიერი სახე. ქართველები არიან ევროპელი იმ დროიდან, როცა პრომეთე საქართველოს თემს მიაჯაჭვეს და როცა არგონავტები ჩვენ ქვეყანაში ოქროს საწმისის საძებრად მოვიდნენ. ქართველები არამხოლოდ ევროპელები ვართ, არამედ გულხურალ ევროპელები ვართ.
დღეს პირველად ხდება, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ევროპარლამენტს სიტყვით მიმართავს და უნდა იცოდეთ, რომ საქართველოს სახით ევროპას ძლიერი და საიმედო პარტნიორი ჰყავთ. განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა გამოსვლის ქართულენოვანი ნაწილის ბოლოს. ამის შემდეგ სააკაშვილმა საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ პროცესებზე. შეეხო პოლიციის რეფორმას, გზების განახლებას, სკოლების ინტერნეტიზაციას, კორუფციასთან ბრძოლას. ისაუბრა საავადმყოფოთა რეაბილიტაციაზე თუ კულტურის აღმავლობაზე. ყოველივე ეს სააკაშვილის განცხადებით იმას მიანიშნებს, რომ საქართველო უწინდელი რუსული გავლენის სფეროდან გამოდის. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, ეს ევროპარლამენტის მიერ ორი კვირის წინ მიღებულ საეტაპო დეკლარაციაში წაისახა. თუმცა სააკაშვილის თქმით, ამის აღიარება უჭირს რუსეთს.
We are living in 2006, not 1938.
ჩვენ 2006 წელში ვცხოვრობთ და არა 1938 ან 39 წელში. ახლა 2006 წელია და არა 1956 ან 68. რა ეტაპზე ვეუბნებით პატარა ქვეყნებს უარი განაცხადონ თავისუფლებისთვის ბრძოლაზე? რამდენჯერ უნდა მოვთხოვოთ მცირე მოთამაშეებს ხმა გაიგმინდონ და პროვოკაციაზე რეაგირება არ მოახდინონ? იმედი ვიქონიოთ, რომ ამიერიდან აღარასოდეს მოგთხოვენ დავნებდეთ და ვთქვათ, რომ სამართალი ზომის, რიცხვების და ძალის მხარესაა, რომ სწორია ის, ვინც ძლიერია და არა პირიქით.
საქართველო იმის გამო ისჯება, რომ ჩვენ ევროპასთან და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან მაქსიმალურად დაახლოების გზა ავირჩიათო, განაცხადა სააკაშვილმა და დასინა. თუმცა მათ, ვინც ზეწოლას ახორციელებს, არესმით, რომ ამას საწინააღმდეგო შედეგი მოაქვს და ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო მჭიდროდ კონსოლიდირებული ხდებაო. Михаил Саакашвили რუსეთში ქართველების წინააღმდეგ განხორციელებულ დევნასაც შეეხო და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ყველაფრის მიუხედავად საქართველოს მოსახლეობა არ არის და არც არასოდეს იქნება ანტირუსულად განწყობილი. მისი თქმით, საქართველოსა და რუსეთის ლიდერებმა ურთიერთობის კიდევ უფრო გამწვავება თავიდან უნდა აიცილონ. Михаил Саакашвили დღევანდელ გამოსვლაში იმ სტერეოტიპის დაანგრევაც სცადა, რომელიც მისი თქმით დღევანდელი საქართველოს შესახებ გარკვეულ წრეებში არსებობს.
In many circles Georgia is labeled as provocative state.
Ბერუტრეში საქართველოს ისეთი პროვოკაციული სახელმწიფოს იარლიხს აკერებენ, რომელიც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ძალის გამოყენებით აპირებს. კატეგორიულად შემიძლია განგიცხადოთ, რომ ასე არ არის. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნები გვაქვს, ვინაიდან ვიცით თუ რა არის ომი, ვიცით როგორი არიან ომის მსხვერპლი ადამიანები. ისინი ახლაც ჩვენს გვერდით ცხოვრობენ და ვიცით, რომ ომი გამოსავალი არ არის.
Михаил Саакашвили ევროპარლამენტარებს უთხრა, რომ მისი სპეციალიზაციის ერთ-ერთი სფერო უმცირესობების უფლებების დაცვა და შესაბამისად მას კარგად ესმის საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები მცირე ხალხების პრობლემები. დღეს ეს ხალხი დიდი პოლიტიკური თამაშის მსხვერპლიაო, აცხადებს საქართველოს პრეზიდენტი.
Less than 40,000 ethnic Abkhazs are living
აფხაზეთში 40,000-ზე ნაკლები ეთნიკური აფხაზი ცხოვრობს. სამხრეთ ოსეთში კი 20,000-ზე ნაკლები ეთნიკური ოსი. ეს რიცხვები იმიტომ მომყავს, რომ ზოგჯერ იქმნება შთაბეჭდილება, თითქოს ასეულ მილიონობით ადამიანზე ვსაუბრობდეთ. ეს ძალიან მცირე ხალხებია და ამდენად ჩვენ განსაკუთრებით კარგად გვესმის მათი შეშფოთება. გარკვეული თვალსაზრისით ეს მცირე ჯგუფები დიდი თამაშის, დიდი პოლიტიკის და გამოღვიძებული იმპერიული ვნებების ტყვეობაში არიან.
თავისი გამოსვლის დასასრულს მიხაილ სააკაშვილმა რობერტ შუმანის სიტყვები გაიხსენა. ევროპა ვერ შეიქმნება ერთ დღეში ან რომელიმე ერთი გეგმის მიხედვით. ის აშენდება სრულიად კონკრეტული მიღწევების და სოლიდარობის გზით. მიხაილ სააკაშვილი ევროპარლამენტარებმა ოვაციით გააცილეს. სიტყვით გამოსვლის შემდეგ სააკაშვილმა ევროპარლამენტის თავმჯდომარესთან ხოსე ბორელთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა. ერთ-ერთი პირველივე შეკითხვა, რომელიც მას ჟურნალისტებმა დაუსვეს, რუსეთის მხრიდან გაზის საფასურის გაზრდას ეხებოდა საქართველოსთვის. სააკაშვილის პასუხი ასეთი იყო.
First of all, let me make it very clear. We are not willing to
პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ $230-ის გადახდას, რადგან ეს კომერციული ფასი არ არის. ამ მომენტში ჩვენი ზოგიერთი მეზობელი რეალურად $65 იქნის, სხვები $100, $130. ზოგიერთ ამ ქვეყანასთან შედარებით საქართველო რუსეთთან ბევრად უფრო ახლოს მდებარეობს, მაგრამ ჩვენ $230 დაგვიწესეს. ამ ფასში კომერციული არაფერია, მორჩა და გათავდა.
კიდევ ერთი საყურადღებო შეკითხვა, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის პრესკონფერენციაზე დაუსვეს ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციის კორესპონდენტს ეკუთვნოდა. რუსეთი ევროკავშირისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოკავშირეა და ხომ არ ფიქრობს, რომ როგორი ოვაციაც არ უნდა გაუმართონ საქმე საქმეზე, რომ მიდგება ევროპა რუსეთთან ურთიერთობას ჩრდილს, არც ადამიანის უფლებების და არც საქართველოს საკითხის გამო მიაყენებსო. მიხაილ სააკაშვილმა ამ შეკითხვას ასე უპასუხა.
Well, you know, I'm aware of this trends, but I'm also aware of the trend which is much more powerful that
ჩემთვის ცნობილია ეს ტენდენციები. თუმცა ისიც ვიცი, რომ ცოტა ხნის წინ უფრო ძლიერი ტენდენცია გაჩნდა და საქართველოს საკითხი დღის წესრიგში დადგა. ევროკავშირის სამიტზე პირველად განიხილეს საქართველო და რამდენიმე საკითხზე ძალიან მწვავე მსჯელობა გაიმართა. ამაში პრეზიდენტ ბორელის შთამბეჭდავი განცხადებებიც იგულისხმება. დასაგვირველია იმისთვის, რომ ხალხმა სრულად აღიქვას, რაც ხდება დროა საჭირო. მაგრამ რეალურად ჩვენ სწორედ რომ პრაგმატულ საკითხებზე ვსაუბრობთ. თუ საქართველოს გაუზარდეს გაზის საფასური, ყოველ შეიძლება რაიმე მიზეზით იგივე დაემართოს რომელიმე სხვა ქვეყანას. თუ ევროპა ერთიან პოზიციაზე არ დადგა, პრობლემის გაჩენის საფრთხე ყოველთვის იარსებებს.
ეს გახლავთ მიხეილ სააკაშვილის პრესკონფერენცია, რომელიც მან დღეს სტრასბურგში ჩაატარა, მას შემდეგ რაც იქ ევროპარლამენტის წინაშე გამოვიდა სიუჟეტი სააკაშვილის და გამოსვლისა და პრესკონფერენციის შესახებ სალომე ასათიანმა მოგიმზადა პრაღაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ განსხვავებით დასავლეთისაგან, რომელიც 12 ნოემბერს კონფლიქტის ზონაში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს არ ცნობს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო თბილისს და დასავლეთს მოუწოდებს არ მოახდინონ არჩევნების შედეგების იგნორირება. ახლა მოუსმინეთ თამარ ჩიქოვანს, ის გაგაცნობთ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ სხვადასხვა მასალებს, როგორ აფასებს მედია აი ამ რეფერენდუმს და არჩევნებს.
ინტერნეტ გამოცემა ნიუსრუ აქვეყნებს იმ რუსი დეპუტატების მოსაზრებებს, რომლებიც თავად დაესწრნენ 12 ნოემბერს თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთში გამართულ არჩევნებს. მაგალითად, რუსეთის დუმის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის და თანამემამულეთა საქმეების კომიტეტის თავმჯდომარის ანდრეი კოკოშინის განცხადებით, რეფერენდუმის და არჩევნების შედეგები მეტად სერიოზულია არა მხოლოდ რუსეთისა და საქართველოსთვის, არამედ მსოფლიო თანამეგობრობისთვისაც. ამავე კომიტეტის წევრი კონსტანტინე ზატულინი კი არმალავს, რომ გეგმავს დეკემბერში რუსეთის დუმაში მასშტაბური მოსმენების ინიცირება მოახდინოს თვითაღიარებული რესპუბლიკების სამხრეთ ოსეთის, აფხაზეთისა და დნესტრისპირეთის სტატუსის თაობაზე. მანვე კონფლიქტის ზონის ქართულ სოფლებში გამართულ ალტერნატიულ არჩევნებს ფარსი უწოდა. ზატოლინის დაკვირვებით, თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის განწყობილება ადასტურებს, რომ ცხინვალი არასდროს დათანხმდება საქართველოს შემადგენლობაში შესვლას. ჩვენ ეს უნდა გავითვალისწინოთ, ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ რაც უფრო გადაიდება ამ რესპუბლიკის აღიარება, მით უფრო გართულდება ვითარება ცხინვალსა და თბილისს შორის. ასე გახლავთ რუსეთის დუმის დეპუტატის კონსტანტინე ზატოლინის მოსაზრება, რომელსაც ინტერნეტ გამოცემა ნიუსრუ აქვეყნებს. არაერთი რუსული გამოცემა საქართველოს მთავრობაში განხორციელებულ ცვლილებებს თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთში ჩატარებულ არჩევნებს უკავშირებს. მაგალითად, გამოცემა პოლიტკომის აზრით ოქრუაშვილის თავდაცვის მინისტრობიდან ჩამოცილებით ოფიციალურ თბილისურს საკუთარი სამშვიდობო პოლიტიკის დემონსტრირება მოახდინოს. სწორედ ოქრუაშვილი ითვლება საქართველოში ეგრეთ წოდებული ომის პარტიის ლიდერად. სწორედ მან განაცხადა საჯაროდ, რომ 2007 წლის 1 იანვარს ცხინვალში შეხვდებოდა, რაც თბილისის აგრესიულ განზრახვად იყო აღქმული. დღეს თბილისმა გადაიფიქრა ბლიცკრიგის მოწყობა, რადგან ეს ერთის მხრივ რუსეთის მძაფრ რეაქციას გამოიწვევს, მეორე მხრივ კი ვაშინგტონის უკმაყოფილებას, წერს გამოცემა და დაასკვნის. ასეთ შემთხვევაში ცხინვალში ალტერნატიული ხელისუფლების შექმნა თბილის იმ თეზისის დასამტკიცებლად სჭირდება, რომ კოკოიტის ხელისუფლებას მთელი ოსი ხალხის სახელით საუბრის უფლება არ აქვს. და კვლავ ოქრუაშვილის თემა. უნდა ითქვას, რომ სამთავრობო ცვლილებებს რუსი ჟურნალისტები არანაკლებ ინტერესით აანალიზებენ, ვიდრე თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში ჩატარებულ არჩევნებს. 13 ნოემბრის გაზეთი „იზვესტია“ ირაკლი ოქრუაშვილის თავდაცვის მინისტრობიდან გათავისუფლების სამ ვერსიაზე საუბრობს. პირველი, სააკაშვილმა ვერ გაბედა ახალი საომარი მოქმედებების დაწყება ცხინვალსა და აფხაზეთში. შესაბამისად, ომის პარტია დამარცხდა. მეორე, სააკაშვილმა ოქრუაშვილი ვაშინგტონის რეკომენდაციით გაათავისუფლა, რადგან ვაშინგტონს მობეზრდა ოქრუაშვილის საომარი რიტორიკის გამო მოსკოვთან წაკიდება. ყველაზე აგრესიული მინისტრის ჩრდილში მოქცევა ეს სიგნალია კრემლისთვის თავისებური მინიშნება შერიგების მზაობაზე. და მესამე ვერსია, ოქრუაშვილის წასვლით თბილისის პოლიტიკაში არაფერი შეეცვლება. სააკაშვილმა მხოლოდ ეშმაკური ტაქტიკური სხვა ჩაატარა კრემლის დასარწმუნებლად, რომ დათმობებისთვის მზათაა. თუმცა ოქრუაშვილი, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულ რეზერვში რჩება და გამორიცხული არ არის, ადრეთო გვიან დიდ პოლიტიკას დაუბრუნდეს, მაგალითად პრემიერ მინისტრის რანგში. აქვე გეტყვით, რომ რუსული მედიის ცნობით სამთავრობო ცვლილებებმა საქართველოში კრემლზე რეაქცია ვერ მოახდინა. როგორც 13 ნოემბრის გაზეთ კომერსანტს განუცხადა კრემლის მაღალჩინოსანმა მოხელემ, ოქრუაშვილის თავდაცვის მინისტრობიდან გათავისუფლებას იქ თბილისის მხრიდან მოსკოვისკენ გადადგმულ ნაბიჯად არ აღიქვამენ. კრემლიელის თბილისის კონკრეტულ განცხადებებს, რითაც დადასტურდება, რომ საქართველოს ხელისუფლება უარს ამბობს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების ძალის გამოყენებით მოგვარებაზე.
თამარ ჩიქოვანმა რუსეთის მასმედიის რეაქცია გაგაცნოთ თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ჩატარებული რეფერენდუმისა და არჩევნების თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი მასალაც რეგიონის დაძაბულ პოლიტიკურ ვითარებას შეეხება. ამ დღეებში ცნობილი გახდა, რომ დასასრულს უახლოვდება რუსეთისა და შეერთებული შტატების მოლაპარაკებები ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. რუსეთის ოფიციალური პირების ვარაუდით შეთანხმება შესაძლებელია ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა, პუტინმა და ბუშმა ხელი მოაწერონ 17 ნოემბერს ჰანოის სამიტზე. ანალოგიური შეთანხმება არ არსებობს მოსკოვსა და თბილისს შორის განწყობილი პოლიტიკური ურთიერთობების გამო. შეძლებს თუ არა საქართველოს საკუთარი ინტერესების დაცვას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებისას, ამას კახა მჭედლიძის სიუჟეტიდან შეიტყვით.
საქართველოს ინტერესები 2004 წელს განისაზღვრა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების თაობაზე ორ ქვეყანას შორის გამართულ მოლაპარაკებებზე.
2004-ში ჩვენ გქონდა მოლაპარაკებები და ჩვენ მოვილაპარაკეთ, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას და რუსეთის შესაბამისად საქართველოსთან საგარეო ვაჭრობას აწარმოებს ლეგალური სასაზღვრო გამშვები პუნქტების მეშვეობით. ეს იყო პრინციპული მოლაპარაკება, თუმცა ჩვენ ბუნებრივია მოვითხოვთ არამარტო რჩებით და თქვა მოთხოვნის ასე თქვა ერთგული, არამედ მოვითხოვთ, რომ რუსეთმა შეასრულოს თავისი დანაპირები და შეასრულოს შეთანხმება, რომელიც ჩვენ შორის მოხდა.
ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნუღაიდელმა 13 ნოემბერს ბრიუსელში ევროკავშირის ვაჭრობის კომისართან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. Упро კონკრეტულად კი საქართველო რუსეთისგან მოითხოვს სავაჭრო ურთიერთობები ოფიციალურად აღიარებული სასაზღვრო გამშვები და საბაჟო პუნქტების მეშვეობით განხორციელდეს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ტვირთბრუნვა როკის გვირაბის გავლით და მდინარე ფსოუზე ან უნდა შეწყდეს ან კიდევ მათ ოფიციალური სტატუსი მიეცეთ. ჩაკეტვის შემთხვევაში საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი ეკონომიკურ ბლოკადაში მოექცევიან. ოფიციალურად აღიარებისას კი როკის გვირაბთან და მდინარე ფსოუზე საქართველოს სასაზღვრო და საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები განთავსდებიან. საქართველოს ბიზნესმენთა ასოციაციის აღმასრულებელი მდივანი გიორგი საკაძე ფიქრობს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ვეტოს უფლების გამოყენებისას საქართველომ ეკონომიკური მოსაზრებებით უნდა იხემძღვანელოს.
ის რომ საქართველოს ვარსათქმევინებენ ამ ხელმოწერის გამოთხოვაზე იმის გამო, რომ ამერიკა მიიღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომ რუსეთი შემოვიდეს სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, მე სწორად არ მიმაჩნია. საქართველომ თავის პოზიცია უნდა გამოხატოს და უფრო ეს ეკონომიკური პოზიცია უნდა დაიკავოს, რადგან 2004 წლის მერე ჩვენ ვხედავთ შემდეგ შედეგს. ეს არის ემბარგო, ეს არის საბაჟო სასაზღვრო პუნქტების ჩაკეტვა სამხრივად.
წავა თუ არა მოსკოვი დათმობებზე წინასწარ ძნელი სათქმელია. ოფიციალური მოსკოვი თბილისს ურჩევს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის წევრობის საკითხის განხილვისას ულტიმატუმის ენით არ ილაპარაკოს, რადგან წაგებული საქართველო დარჩებაო, ამბობს რუსეთის ეკონომიკისა და ვაჭრობის მინისტრი გერმან გრეფი. რუსეთის მთავრობა იმედოვნებს, რომ საქართველოსთან შეთანხმების მიღწევას 2006 წლის ბოლომდე შეძლებს და 2007 წელს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანდება. არც ოფიციალური თბილისი აპირებს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის თემით დამატებითი პრობლემების შექმნას ორი ქვეყნის ისედაც დაძაბულ ურთიერთობებში. ეკონომიკის ექსპერტები ფიქრობენ, რომ რუსეთის გაწევრიანება საქართველოსთვისაც მომგებიანი იქნება. გიორგი ისაკაძის კომენტარი.
ვერცერთ შემთხვევაში ვერ მიმართავ, თუნდაც დასაბუთებულ ემბარგოს ამა თუ იმ ქვეყნის მიმართ. რადგან ემბარგოს ტიპის სანქციების შემოღება, ეს ითვალისწინებს მხოლოდ განსაკუთრებულ მომენტს, საუბარია ფორს მაჟორთან მიახლოებულ მომენტებზე და არა რაღაცა თუნდაც ვიწრო პოლიტიკურ შეხედულებებს ამა თუ იმ ქვეყნის სიმპატია ანტიპატიაზე.
საქართველო უკვე მეექვსე წელია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრია, თუმცა განსაკუთრებული აქტიურობით არ გამოირჩევა. არადა აღნიშნული ორგანიზაცია განვითარებული ეკონომიკის მქონე 159 ქვეყნის სავაჭრო ურთიერთობების სამართლებრივ თუ სატარიფო საკითხებს აწესრიგებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კვირას 11:50-ზე ტელეკომპანია იმედის ეთერში.
თქვენ უყურებთ რადიო თავისუფლების და ტელეიმედის ერთობლივ პროგრამას ჩაიზა თავისუფლება.
თამარ ჩიქოვანმა ფინჯან ჩაიზა დაპატიჟა იურისტი ანა დოლიძე.
პოლიტიკაში ესე ოფიციალურად ამგონი არ მიდიან, არა სამთავრობო სექტორიდან მითუმეტეს.
მიდის თუ არა პოლიტიკაში ანა დოლიძე, რას ფიქრობს მესამე სექტორის ძლიერსა და სუსტ მხარეებზე? რატომ თვლის საჭიროდ კონსტიტუციის ცვლილებების ალტერნატიული პროექტის შექმნას?
როგორმე დაბრუნდეს ის ბალანსი, რომელიც მანამდე ჰქონდა, არც ისე სრულყოფილად, მაგრამ მაინც ჰქონდა სამხელისუფლება შორის, სასამართლო, პარლამენტი და ამასრულებელი ხელისუფლება.
კვირას 11:50-ზე უყურეთ რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივ გადაცემას ჩაი და თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის პროგრამას. აქვე მინდა ჩვენი საინტერნეტო გვერდის მისამართი შეგახსენოთ. ეს გახლავთ თავისუფლება.org. შეგიძლიათ ტექსტური სახით გააეცნოთ ჩვენს მასალებს. ბრაგის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახლა მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს ვიფას რადიოსმენელებ. რეგიონული მაცნეს თემა დღეს უმაღლესი სასწავლებლების აკრედიტაცია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. რუსთავიდან, ახალციხიდან და ქუთაისიდან მოისმენთ ჩვენი იქაური კორესპონდენტების მიერ გამოგზავნილ რეპორტაჟებს. ნონა მჭედლიშვილი უძღვება ამ ყოველკვირეულ პროგრამას.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აკრედიტაციის ცენტრმა აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლების ნუსხა ამ ერთი კვირის წინათ გამოაქვეყნა. ცენტრის მონაცემებით აკრედიტაცია მხოლოდ 32-მა უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებამ გაიარა. 2004-2005 სასწავლო წელს პირველი ინსტიტუციური აკრედიტაციის შედეგად ლიცენზირებული უმაღლესი სასწავლებლების რიცხვი 248-დან 117-მდე შემცირდა. განმეორებითმა აკრედიტაციამ კიდევ უფრო საგრძნობლად შეამცირა იმ უმაღლესი სასწავლებლების რიცხვი, რომელთაც 2007-2008 8 სასწავლო წლიდან სტუდენტთა მიღების უფლება ექნებათ. ასეთი საქართველოს მასშტაბით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მხოლოდ 32 უმაღლესი სასწავლებელია. ეროვნული გამოცდების შემოღებისა და სააკრედიტაციო მოთხოვნების გამკაცრებამდე რუსთავში 11 დამოუკიდებელი უმაღლესი სასწავლებელი ფუნქციონირებდა. დღეს სამიღას შემორჩა, მაგრამ მხოლოდ ერთს გაუგრძელეს აკრედიტაცია. არსებობს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადგილობრივი ფილიალიც. ამ ყველაფერზე უფრო დაწრულებით შეიტყობ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
რუსთავის შოთა რუსთაველის სახელობის საერო უნივერსიტეტის 4-სართულიანი შენობა, რომელიც ადრე TBC ბანკის განკარგულებაში იყო, გარედან კარგად გამოიყურება. თეთრად შეღებილ სუფთა ფასადს მეტალოპლასტმასის ფანჯრები ამშვენებს. თუმცა შენობის შიგნით შესულს შედარებით განსხვავებული სურათი დაგხვდებათ. პატარა სასწავლო აუდიტორიები მთლად კეთილმოწყობილი არ არის. ზოგიერთ ოთახს კარი აქვს მორყეული, ზოგან კი იატაკი აქა-იქ აყრილია. სწორედ ეს გამხდარა მთავარი მიზეზი, რის გამოც საერო უნივერსიტეტმა ვერ გაიარა მორიგი აკრედიტაცია. აი რას ამბობს უმაღლესი სასწავლებლის ერთ-ერთი პედაგოგი გია პაპავა.
ჩვენ აკრედიტაცია 8 თვის წინ გავიარეთ. იმის შემდეგ დავიწყეთ რამდენიმე კლასის სარემონტო სამუშაოები და ამ მონაკვეთში ვერ ჩავეტიეთ. რომ დასრულებულიყო სამუშაოები, ალბათ ძალიან ჩვეულებრივად დავასრულებთ აკრედიტაციის პროცესს.
გია პაპავას თქმით, განათლების სამინისტროს სააკრედიტაციო სამსახურს სხვა შენიშვნებიც ჰქონდა. მაგალითად ის, რომ უნივერსიტეტს, სადაც სამი ფაკულტეტია გახსნილი და 170 სტუდენტი სწავლობს, თავისი ვებგვერდი არ აქვს. თუმცა პაპავა აქვე თავისი სასწავლებლის მიღწევებსაც გამოხობს.
ამგვარი კომპიუტერული ცენტრი, როგორც გააჩნია შოთა რუსთაველის საერო უნივერსიტეტს, მე მგონი, არამარტო რუსთავში, არამედ შეიძლება თბილისშიც ცნებათ მოიცემოს. ბიბლიოთეკაში დაახლოებით 2500-დან 3000-მდე წიგნი შევიძინეთ. ვაპირებთ კიდე 2000 სახელმძღვანელოს შეძენას და როგორც აკრედიტაციო სამსახურში გვითხრეს, 2007 წლის გაზაფხულის ალბათ ისევ გავავლით აკრედიტაციას.
ადრე ერთიანი ეროვნული გამოცდების შემოღებისა და სააკრედიტაციო მოთხოვნების გამკაცრებამდე რუსთავში 11 დამოუკიდებელი უმაღლესი სასწავლებელი ფუნქციონირებდა. დღეს სამიღა შემორჩა, მათ შორის საერო ინსტიტუტი რვალი. ის დღეისათვის ერთადერთი აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებელია მთელ ქვემო ქართლში. ინსტიტუტს ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების კომბინატის პირიმზის შენობის მესამე სართული უკავია.
აი რაიხსტაგს ვაჩვენე ნახავენ ჯარისკაცის მამაში, აი ესეთი შემოგვა იყო და ჩვენ აღვადგინეთ ეს მაქსიმალურად მოკლე დროში რაც შეიძლება და იმიტომ რომ სადღაც აპრილისთვისათვის უკვე უნდა ყოფილიყო ყველაფერი მზად.
ამბობს საერო ინსტიტუტის რექტორი ნუგზარ ჩერქეზიშვილი. ინსტიტუტის ქვემოთ, შენობის პირველ სართულზე ხმის ჩამწერი სტუდია, სასადილო, სამკირვალო და საპარიკმახეროა განთავსებული. იქვია ტელე და ფოტო ატელიეც. ინსტიტუტამდე ვიწრო კიბეებით, ხმის ჩამწერი სტუდიიდან გამოსული მელოდიური მუსიკის თანხლებით ავედი. როგორც კი სასწავლებლის ტერიტორიაზე აღმოჩნდი, მუსიკა მინელდა. კითხვაზე ხელცხომ არ უშლით ასეთი გარემო სწავლაში ერთ-ერთმა სტუდენტმა ნათია სირაძემ მიპასუხა.
არა, ყოფნის ჩვენი ფართი და საკმაოდ კომფორტულად არც.
ნათია სირაძეს კომფორტს, როგორც თავად ამბობს, ისიც უქმნის, რომ ინსტიტუტში მდიდარი ბიბლიოთეკა და კარგად აღჭურვილი ლაბორატორიები არსებობს, რაც მთავარია სწავლის ქირაა დაბალი. წელიწადში სულ 650 ლარი.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც რუსთავში ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. განმაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისში მოქმედი უმაღლესი სასწავლებლებიდან აკრედიტაცია 5 სასწავლებელმა გაიარა. აკრედიტაციის მიღების უფლება მოიპოვეს აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, სოხუმის სუბტროპიკული მეურნეობის უნივერსიტეტმა, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დაფუძნდა ქუთაისში, სამედიცინო ინსტიტუტმა, სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტმა და ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის ფილიალმა. ამ სასწავლებლებს შორის ყველაზე მეტ კონტინგენტს 845 სტუდენტს ინტეგრირებული სახელმწიფო უნივერსიტეტი მიიღებს. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა განავრცობს.
თუ გავითვალისწინებთ ამ სასწავლებლის სტუდენტთა ტევადობას, რაც 8275-ს შეადგენს, მისაღები კონტინგენტი მცირეა. უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე სასასოხაძე თვლის, რომ საერთო კონტინგენტი 19-დან 12000-მდე შემცირდა, რამაც გამოიწვია სასწავლებლებში მისაღებ აბიტურიენტთა რაოდენობის კლება.
ჩვენზე მაღალია კონტინგენტი ჯავახიშვილს, ჩვენზე მაღალია კი სასოფლო და ის გაერთიანდა სუბტროპიკული ერთად, მაგათ კარგია ზოგადი სურათიდან გამომდინარე. ჩვენ გაერთიანებულს კონტინგენტი გვქონდა 1560, მაგრამ აუთვისებელი დარჩა 110 ადგილი. და კანონის შესაბამისად, წინა წელს აუთვისებელი ადგილები შეგიძლია დაამატო ახალ კონტინგენტს.
აკაკეცერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორატი აცხადებს, რომ ერთი წლის შემდეგ აკრედიტაციის ეროვნულ ცენტრს მიმართავს კონტინგენტის გაზრდის მოთხოვნით.
სადღაც წელს ამთავრებს ჩვენთან 3000-მდე სტუდენტი. ანუ უკვე მომავალი წლისთვის ჩვენ მივმართავთ ისევ აკრედიტაციის ეროვნულ ცენტრს და ჩვენი ფართისა და ვთქვათ უკვე მომავალ წელს არსებული კონტინგენტის შესაბამისად მოვითხოვთ ახალ კონტინგენტს უკვე შემდეგი მიღებისთვის, რომელიც გაცილებით მეტი იქნება ვიდრე ეს.
სასასო ხაძის თქმით, აკადემიური კადრის ფართისა და სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით გაერთიანებულ უნივერსიტეტს 1200 აბიტურიენტის მიღება შეუძლია. ქუთაისში მოქმედ აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებს შორის ყველაზე მცირე რაოდენობის სტუდენტ სამედიცინო ინსტიტუტი მიიღებს, თუმცა რექტორატი პრეტენზიის გამოთქმისგან თავს იკავებს. რაც შეეხება იმ სასწავლებლებს, რომლებმაც აკრედიტაცია ვერ გაიარეს, ისინი ჯერჯერობით სამომავლო გეგმებზე არ საუბრობენ. არ არის გამორიცხული ზოგი მათგანი კოლეჯად გადაკეთდეს, ზოგი საერთოდ დაიხუროს. ერთი წლის შემდეგ პროგრამული აკრედიტაცია დაიწყება. ადვილი შესაძლებელია, რომ ქუთაისში უმაღლესი სასწავლებლების რიცხვი კიდევ შემცირდეს. ყველაზე კარგ მდგომარეობაში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იმყოფება. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ რეგიონებში მოქმედი უმაღლესი სასწავლებლების ინსტიტუციური აკრედიტაციის თემაზე საუბარს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტს ქვეყნის მასშტაბით 8 ფილიალი აქვს. აქედან აკრედიტაცია მხოლოდ 2 ახალციხისა და სიღნაღის ფილიალებმა გაიარეს. აკრედიტაციის მიღმა დარჩენილ ფილიალებს შორის აღმოჩნდა ჯავახეთის ფილიალიც, რომელიც უკვე 5 წელია არსებობს და რომელსაც გარდა საგანმანათლებლო ფუნქციისა პოლიტიკური დატვირთვაც აქვს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ჯავახეთის ფილიალს ასეთ შეფასებას უპირველესად უმაღლესი სასწავლებლის პედაგოგ-მასწავლებლები აძლევენ. ჩვენს ახალციხელ კორესპონდენტს მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
აკრედიტაციის გარეშე დარჩენილ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯავახეთის ფილიალს დახურვა ემუქრება, რადგან ორწლიანი შესვენების შემდეგ ისედაც მწირი შემოსავლების გამო იგი სავარაუდოდ ფუნქციონირებას ვეღარ გააგრძელებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის ფილიალის დირექტორი შოთა ზაზაშვილი მის როლზე ამახვილებს ყურადღებას.
ჯავახეთის ფილიალო სამწუხაროდ ვერ გაერა აკრედიტაცია, ამით ძალიან ავაშკეწუხებული, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვგრძნობთ მის როლზე ამ რეგიონში და რა თქმა უნდა უპირველესად ალბათ მხარდაჭერა უნდა ყოფილიყო მისი არსებობისათვის, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდება.
მესხეთისა და ჯავახეთის ფილიალების საგანმანათლებლო და პოლიტიკურ დატვირთვაზე საუბრობს ახალციხის ფილიალის წარმომადგენელი რეზო სანდროშვილი. იგი მიიჩნევს, რომ ახალქალაქის ფილიალს მხარდაჭერა სჭირდებოდა.
როგორც მესხეთის ახალციხის უნივერსიტეტს აქვს სხვა უფრო დიდი დატვირთვა და მნიშვნელოვანი დატვირთვა სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით, ასეთივე დატვირთვა გააჩნია ჯავახეთის ფილიალზე. სხვა მოვლენები როგორ განვითარდება მომავალში, იმიტომ რომ საქართველოს კანონი განათლების შესახებ არ ითვალისწინებს ფილიალების ინსტიტუტს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან, რომელსაც წარმოადგენს ჩვენი დედა უნივერსიტეტი, ამდენად როგორ ჩანს გარდუალი იქნება რაღაც რეორგანიზაცია.
საქართველოს კანონი განათლების შესახებ არ ითვალისწინებს ფილიალების ინსტიტუტს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან, რომელსაც წარმოადგენს დედა უნივერსიტეტი, რის გამოც სამცხე ჯავახეთის პროფესორ მასწავლებლები ფიქრობენ, რომ რეორგანიზაცია გარდაუვალია. რეზო სანდროშვილი მომავალ სავარაუდო პერსპექტივაზე საუბრობს.
აი, ამ რეორგანიზაციის შემდეგ როგორ იქნება თქვა ჯავახეთის ფილიალის ბედი და იღბალი? წინას არ არაფერი შემიძლია მოგახსენოთ, მაგრამ ის, რომ იქ უნდა არსებობდეს უმაღლესი განათლების კერა, რომ ადგილობრივ ქართველ და სომეხ მოსახლეობას ასევე ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეებიდან და თუნდაც უცხოეთიდან ჩამოსულ ახალგაზრდებს უნდა ჰქონდეთ საშუალება მიიღოს შესაბამისი განათლება. ამაზე მე მგონი არცერთ ქართველს, არცერთ საქართველოში მაცხოვრებელ მოქალაქეს ორი აზრი არ უნდა გააჩნდეს.
აკრედიტაციის გავლის შესახებ განაცხადი უმაღლეს სასწავლებლებმა საკუთარი სურვილით შეიტანეს. ახალციხის ფილიალმა აკრედიტაციის გავლა მხოლოდ მას შემდეგ შეძლო, როდესაც უნივერსიტეტს ყოფილი ტექნიკუმის შენობა გადაეცა და ფართი გაიზარდა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის ფილიალის დირექტორი შოთა ზაზაშვილი აღნიშნავს, რომ მთელი რიგი პრობლემების გადაჭრა დასჭირდა, რათა სასურველი ბიზნესთვის მიეღწია.
აკრედიტაციის დეპარტამენტის დირექტორი ქალბატონი ნინო ჩუბინიძე პირდაპირ გვეუბნებოდა, რომ თქვენ ახალციხეს მე ვერავთა შემთხვევაში ვერ მოგცემთ აკრედიტაციას, იმიტომ რომ თქვენ არ ყოფნით ფართი. ასე რომ პროფესორ მასწავლებელთა საერთო საცხოვრებელი მერე იქ არის სპორტული დარბაზი კიდევ იქ რაც გადმოგვეცა კოლეჯის ტერიტორიაზე და თავად ეს სასწავლო კორპუსი აი ეს კორპუსი მასზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთით და აი თლიანად გადმოგვეცა ჩვენ და ამან უცე უზარმაზარი შვება მერე ბუნებრივია კომპიუტერები შევიძინეთ ახლა
შექმნილ პრობლემებზე საუბრობს რეზო სანდროშვილიც, რომელიც იმ პიროვნებებზე ამახვილებს ყურადღებას, ვინც სამცხე-ჯავახეთში უნივერსიტეტის არსებობის წინააღმდეგია, თუმცა მათი დაკონკრეტებისაგან თავს იკავებს.
უნივერსიტეტი ახალციხეში ბევრისთვის პრაქტიკულად არაფერს არ ნიშნავს. არც უნივერსიტეტის პირდაპირ მისიის, სწავლისა და კულტურის თვალსაზრისით, არც სხვა ეროვნული თვალსაზრისით, არც დემოგრაფიული თვალსაზრისით.
აღსანიშნავია ისიც, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 8 ფილიალიდან აკრედიტაცია მხოლოდ 2-მა. ახალციხისა და სიღნაღის ფილიალებმა გაიარეს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომელიც თბილისში ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ პრაღიდან. ახლა რუსეთში გამართული ერთი კონკურსის შესახებ მინდა გიამბოთ. მასში ქართველმა დრამატურგმა გამარჯვა 1 ნოემბერს რუსეთის დედაქალაქში მოსკოვში ამ დრამატურგთა ამ კონკურსის მოქმედი გმირების გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია გამართა. მესამე პრემიით დააჯილდოვეს ქართული დრამატურგი კობა ცხაკაია პიესისთვის რეალობის ძიებაში ტელევიზორის პულტით. თუმცა გასაგები მიზეზების გამო კობა ცხაკაია დაჯილდოების ცერემონიაზე ვერ მოხვდა. დრამატურგთა პრესტიჟული კონკურსის ლაურეატი თბილისში იმყოფება, მას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია შეხვდა და ესაუბრა.
კობა ცხაკაიას გამარჯვებას გამოეხმაურა მოსკოვსკი ნოვოსტის რედაქტორი ვიტალი ტრეწაკოვი, რომელიც გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონიალს დასწრებია. მოსკოვსკი ნოვოსტი კონკურსის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. ტრეწაკოვი გაოცებას ვერ მალავს, რატომ შეხვდა აპლოდისმენტებით რუსეთის თეატრალური საზოგადოება ქართველი დრამატურგის კობა ცხაკაიას ვიდეო მიმართვას, რომელშიც კონკურსის ლაურეატმა ტრეწაკოვის თქმით სამჯერ ამოსვარა ლაფში რუსეთის ხელისუფლება და ორჯერ შეაქო ქართული ღვინო, ციტატის დასასრული. თუმცა ტრეწაკოვს არ სურს აუხსნას თავის კითხოს მთავარი, რატომ არ მისცა რუსეთის საკონსულომ ვიზა ხელოვანს, რომელიც დრამატურგთა პრესტიჟული კონკურსის ლაურეატი გახდა. ჩვენთან საუბარში კობა ცხაკაია გაკვირვებას ვერ მალავს, რომ ჟიურიმ, რომელსაც სოვრიმენიკის თეატრის მსახიობი ჩუპლან ხამატოვა ხელმძღვანელობდა, გაბედა და კონკურსის მესამე პრემიის ლაურეატად ქართველი დრამატურგი გამოაცხადა.
ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული კონკურსია რუსეთში, სადაც 500-მდე პიესა მონაწილეობდა რუსულენოვანი, რუსულ ენაზე ვინც წერს რა. და აი მაქრო იყო საინტერესო, საერთოდ არ მინდოდა მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ მეგონა რომ საერთოდ არფს არ მოგცემენ რა, იმიტომ რომ განა იმიტომ რომ მათ არ უნდათ რომ მოგცენ, უბრალოდ ვიცით რომ საკმაოდ პოლიტიზირებულია და რანაირ გულითაც არ უნდა უნდოდეს ჩვენთვის სიკეთე იმ ხალხს, რომელზედაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ანუ მეორე რუსეთზე, ხომ? იზოლებულები არიან, რაღაცები არ გააკეთონ, ან ვერ გააკეთონ, იმიტომ რომ მაშინ სხვა კარგ რაღაცებს არ გააკეთებინებენ.
კობა ცხაკაიას თქმით, მოქმედი გმირების ჟიურიმ თავიდანვე გამოიჩინა ეს გაბედულობა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ერთმოქმედებიან პიესაში ავტორი ბევრს ქილიკობს რუსეთის პოლიტიკაზე კავკასიაში, ჯერ კიდევ კონკურსის შედეგების გამოცხადებამდე პიესის ავტორს თბილისში დაუკავშირდნენ და ფაქტობრივად აგრძნობინეს, რომ ლაურეატი გახდებოდა.
ტაძართან ვიყავი მისული რა, დღესასწაული იყო და მირეკავენ ტელეფონზე. გასულე უკვე 3 თვე იმის მერე, რომ გავაგზავნე ეს პიესა. და მირეკავს ჩულპან ხამატოვა. ძალიან მოგწონს თქვენი პიესა, მაგრამ იქ არის ცოტა ქართული რაღაცები, რაც ცოტა ჩვენთვის გაუგებარია და ეგება უფრო გახსნათ ეს აი ჩვენი ცნობიერებისაც რომ გასაგები იყოს. კი ბატონო მეთქი, არ არის მაგის პრობლემა, ერთ კვირაში გამოგიგზავნით მეთქი და ერთ კვირაში გაუგზავნე. ერთი კვირის რო გაუგზავნა, მერე ერთი კვირის მერე უკვე ოფიციალურად ამპატიჟეს ცერემონიაზე და მითხრეს რომ თქვენი პიესა არის 10 საუკეთესო. სოში მოხვედრილი. მინდა ვთქვა რომ 10 საუკეთესო პიესიდან არარუსი, ანუ არა რუსულენოვანი, ხო რა, რასაც ხვია ვიყავი მარტო მე.
ჩვენს რადიო მსმენელს გავახსენებთ, რომ დრამატურგთა ეს კონკურსი რუსეთში წელს მეოთხე ჩატარდა და მასში 52 ქვეყნის წარმომადგენელმა მიიღო მონაწილეობა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მომქმედი გმირები საერთაშორისო კონკურსია. თავარია პიესა რუსულ ენაზე იყოს დაწერილი. ახლა არჩევანი რუსულმა თეატრალურმა საზოგადოებამ უნდა გააკეთოს. თუ კი ქართველი დრამატურგის პიესამ პრესტიჟულ კონკურსში გაიმარჯვა, წესით კობაცხაკაიას პიესა რუსულ სცენაზეც უნდა დაიდგეს.
შეიძლება არ დაიდგას, თუნდაც აი ამ პოლიტიკური რაღაცების გამო. იმიტომ რომ თვითონ პიესაში საუბარი არის რუსეთის სამშვიდობოების ქმედებებზე, ცოტა აბსურდის სტილში და ფაქტობრივად გამოდის ისე რომ რუსი სამშვიდობოების სისულელეების გამო ისინი კარგავენ გავლენას კი არა რეპუტაციას საერთოდ ამიერკავკასიაში.
კონკურსში გამარჯვებული ქართველი დრამატურგის პიესა შესაძლებელია საქართველოშიც დაიდგეს. კობაცხაკაიას თქმით, სამშობლოში მას თავისი ნაწარმოები ჯერ არავის თუ შეუთავაზებია. არა და ქართულ დრამატურგიას დღეს სერიოზული პრობლემები აქვს. თუ კი ეს პიესა ქართულ სცენაზე წარმატებით დაიდგმება, მერე შესაძლოა გასტროლებიც მოეწყოს მოსკოვში. თუ კი რა თქმა უნდა, ჩვენს თეატრალურ კოლექტივებსაც არ უთხრეს ვიზებზე უარი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
როგორც გურამ დოჩანაშვილის ერთი გმირი იტყოდა, ღამის 3 საათია და ყველაფერი გენიალურადაა.
რაზე ფიქრობენ?
არ შეიძლება ჩემი უსაქმურობა, არ შეიძლება და მორჩა. დასვენების დღეები როგორც კი მეწება, მაშინვე მოდის ხოლმე სევდა. დღეს მთელი დღე ჩემ შეყვარებულზე უნდა ვიდარდო.
რა აღელვებთ?
დამოუკიდებელმა საქართველომ ითმინა და ბოლოს მაინც გამოაცხადა დავეწიოთ ევროპას. ახლა თავგამოდებით მეურბი ვართ.
რა ენატრება? ჩემები მომენატრა. ყველას უნდა ცოტა ყურადღება და ხანდახან მეც მინდა პატარა მოფერება, მოთათონება ზურგზე. როგორ ცხოვრობენ?
გზა სუპერმარკეტში გავიარე ოჯახის დავალების შესასრულებლად. დღეს მეტი მუშაობის თავი აღარ მაქვს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში თავისუფლების დღიურები.
ეს რადიოსერიო მომავალ კვირას საქართველოში მცხოვრები პოლონელი ჟურნალისტი მაგდა ნოვაკოვსკა წაგიკითხავთ თავის დღიურებს. ჩვენი პროგრამის დასრულებამდე 5-20 წუთი დარჩა. საერთაშორისო პოლიტიკა ჩვენი თემა. მას შემდეგ რაც შეერთებული შტატების კონგრესის არჩევნებში ბუშის რესპუბლიკურმა პარტიამ მარცხი იწვნია, მარცხის მთავარ მიზეზად ითვლება ამერიკელი ამორჩევლების უკმაყოფილება ერაყში ომით. ელიბა ისქვას რომ 7 ნოემბრის კონგრესის არჩევნების შემდეგ სწორედ ერაყია წამყვანი პოლიტიკური თემა ამ ქვეყანაში, ბევრი მიიჩნევს რომ საჭიროა ახალი სტრატეგიის ჩამოყალიბება. შეიქმნა საგანგებო ჯგუფი, კონგრესმენთა საგანგებო ჯგუფი, რომელშიც ორივე პარტიის წარმომადგენლები არიან და მათ თავიანთი რეკომენდაციები გააცნეს პრეზიდენტ ბუშს. მარიამ ჭიაურელი ახლა ამ რეკომენდაციების შესახებ დაწვრილებით.
ერაყის შემსწავლელი ჯგუფი, ასე ეწოდება კონგრესში შექმნილ 10 წევრიან კომიტეტს, რომელსაც ევალება ერაყის საკითხში პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის სამშამინდელი კურსის და ოპოზიციონერი დემოკრატების კონცეფციის შეჯერება. კომიტეტს ხელს ორი ხელმძღვანელი, მაგრამ ერთ-ერთია ჩვენი მსმენელისთვის კარგად ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწე, ბუშის ოჯახის ახლობელი ჯეიმს ბეიკერი, რესპუბლიკელი, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი იყო. მეორე კი ყოფილი დემოკრატი კონგრესმენი ლი ჰემილტონი. მათ ან კომიტეტის სხვა წევრებს მას მედი ისვის ჯერ არ შეუტყობინებიათ ერაყის ახალ სტრატეგიაზე რეკომენდაციების შინარსი. ეს მომოლოდნელი არაა მოსაუთნელი. თუმცა მედიაში მაინც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კომიტეტში მიზან შეწონილად მიიჩნევენ ამერიკის ჯარების ეტაპობრივ გაყვანას ერაყიდან და მოლაპარაკების დაწყებას სირიასთან და ირანთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ორივე საკითხს შეეხო კომიტეტის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ. ამერიკელი სამხედროების ეტაპობრივი გაყვანის კონტექსში აღნიშნა, რომ ამ საკითხში რაიმე გადაწყვეტილების მიღებისას აუცილებელია ადგილზე ერაყში უშიშროების მხრივ შექმნილი ვითარების გათვალისწინება. ხოლო რაც ეხება დიალოგს, ბუშმა გამოთქვა ირანთან მოლაპარაკების სურვილი, იქნება ეს ერაყზე თუ ნებისმიერ სხვა საკითხზე, თუ ირანი ჯერ შეწყვეტს ურანის გამდიდრების პროგრამას.
Shown them a way forward and that is for them to verifiably suspend their enrichment activities.
ჩვენი ექსპერტების შეფასებით შეუძლებელია იწინასწარმეტყველო რა სახის მიიღებს ერაყის საკითხზე საბოლოო კომპრომისი ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციას და დემოკრატებს შორის. გარდა ამისა, ახალი სტრატეგიის განსაზღვრაზე გავლენა სხვებსაც სურთ. მათ შორის არის ტონი ბლერი, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტ ბუშის უახლოესი მოკავშირე ერაყის საკითხში. ბლერმა ორშაბათს ჩამოაყალიბა პრიორიტეტები ერაყთან მიმართებაში და გამოვიდა ირანთან და სირიასთან მოლაპარაკების მოწოდებით. აი რატომ?
A major part of the answer to Iraq lies not in Iraq itself
ერაყის საკითხის მოსაგვარებლად გამოსავლის ძიება საჭირო არა იმდენად თვითერაყში, რამდენადაც მის საზღვრებს გარეთ, მთელს რეგიონში, სადაც იგივე ძალები მოქმედებს, სადაც უნდა ვეძიოთ გლობალური ტერორიზმის ფესვები, სადაც ექსტრემიზმი ყვავის, სადაც პროპაგანდა, მიუხედავად იმისა, რომ ტყუილებზეა აგებული, მაინც იზიდავს ბევრ რიგით არარს. აი ამას ვუწოდებ ახლო აღმოსავლეთის ერთიან სტრატეგიას.
This is what I call a whole Middle East strategy.
იქვე ტონი ბლერმა ირანს მოუწოდა რეგიონში სტაბილურობის ხელშეწყობისკენ.
We offer Iran a clear strategic choice.
ირანს ვთავაზობთ მკაფიო სტრატეგიული არჩევანი გააკეთოს. ხელი კი არ შეუშალოს, არამედ მხარი დაუჭიროს ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესს. შეწყვიტოს ტერორიზმის ხელშეწყობა ლიბანსა და ერაყში. საამისოდ იკისროს საერთაშორისო ვალდებულებები. ამ შემთხვევაში ახალი პარტნიორობა შესაძლებელია. თუ არადა ირანელების საკუთარი მოქმედების შედეგად იზოლაციაში აღმოჩნდებიან.
ტონი ბლერის ამ განცხადების კონტექსში აღსანიშნავია, რომ შეერთებული შტატების კონგრესის ზემოხსენებული კომიტეტი, ერაყის შემსწავლელი ჯგუფი, ბლერსაც გააცნობს თავის კონცეფციას ერაყში ახალ სტრატეგიაზე.
მარიამ ჭიარვილის ამ სიუჟეტით, რომელიც ერაყში ახალი სტრატეგიის შემუშავების მცდელობას შეეხებოდა, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებით.